Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 4-ն է, ադրբեջանցիները շարունակում են ինժեներական աշխատանքները վերջին առաջխաղացումներից հետո։ Օմբուդսմենի թեկնածուների հետ զրույցները խորհրդարանի հանձնաժողովում ուղեկցվում են իշխող և ընդդիմադիր օրենսդիրների փոխադարձ մեղադրանքներով։ Էլ ավելի են սրվում Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կիրակի օրը Արցախի Մարտունու շրջանում ականի պայթյունից քաղաքացիական անձ է վիրավորվել, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը Ղարաբաղյան իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր լուր կայքում հրապարակած խոսքում նշել է, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի արարքը պետականության վարկին հասցված ամենամեծ վնասն է, ինչը հնարավոր է վերացնել միայն վերջինիս պաշտոնանկության գնով։ Օրերս դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտնել էր, որ ինքը ազգային ժողովի նախագահին դավաճան է ասել, որից հետո նա մոտեցել և թքել է իր դեմքին։ Ֆինլանդիան այսօր դառնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնակայանում Ֆինլանդիայի դրոշը բարձրացնելու ժամեր առաջ գազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը Ֆինլանդիայում կտեղակայվեն, երբ Հելսինկին կունենա դրա կարիքը։ Ֆինլանդիան 1340 կիլոմետր երկարությամբ սահման ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դա ոտնձգություն է Ռուսաստանի անվտանգության և ազգային շահերի հանդեպ։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ֆինլանդիայի իրավիճակը արմատապես տարբերվում է Ուկրաինայի իրավիճակից։ Առաջին հերթին Ֆինլանդիան երբեք հակառուսական չի դարձել և Ֆինլանդիայի հետ վեճեր չեն գունեցել, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր անցկացրած խորհրդակցությունում ասել է, որ Ֆինլանդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին հակամարտությունը ընդլայնելու ռիսկեր է ստեղծում, բայց հատուկ գործողության արդյունքի վրա ազդեցություն չի ունենա։ Նա մի շարք այլ հայտարարություններ է արել, մասնավորապես նաև նշել է, որ Բելարուսի զինված ուժերը արդեն միջուկային զենք օգտագործելու հագեցվածություն ունեն։ Անցած գիշերը Օդեսայի վրա գրոհած 17 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերից հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են 14-ը։ Այս մասին ասել է Օդեսայի շրջանային ռազմական վարչակազմի խոսնակ Սերգեյ Բրատչուկը։ Նրա ասելով, մյուս անօթաչուններից մեկը հարվածել է Օդեսայի մարզում գտնվող ձեռնարկությանը, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, միջ առավոտ փրկարարներին հաջողվել է մարել հրդեհը, նախնական տվյալներով մարդկային կորուստներ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մանհեթենում այսօր կկանգնի դատարանի առաջ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի և Ադրբեջանի միջև 44-օրյայի արդյունքում հաստատվել է շփման գիծ և Հայաստանի հետ կապը ապահովող 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցք, որի անվտանգությունը պետք է ռուսները ապահովեին, բայց ադրբեջանցիների վերջին տեղաշարժերից հետո իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Այնտեղ բնակիչների մոտ լավատեսություն չեն առաջացնում հաղորդագրություններ այն մասին, թե հարևանների առաջխաղացմանը հաջորդ քննարկումներից հետո դրությունը գետնի վրա որոշակիորեն բարելավվել է։ Մարդիկ ասում են, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները ոչ միայն չեն նահանջում, այլ ամրապնդում են դիրքերն ու հսկողությունը այլընտրանքային ճանապարհի նկատմամբ, ու մնում է հույսը, որը կարևոր, սակայն այս պայմաններում ոչ ամենահզոր լծակն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտից չեն հաստատում, որ մարտի 25-ին Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հատվածում բարձունքի գրավումից և այլընտրանքային ճանապարհը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո ադրբեջանական զինուժը կրկին առաջխաղացում է ունեցել, բարելավելով այդ ուղղությամբ իր դիրքերը։ Ամեն դեպքում իջխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, թե ինքը նման տեղեկություն չունի։
Այդ 25-ին հենց որ տեղակայվել են այդ բարձունքներում, այդտեղ են իրենք դիրքավորվել, ես դրանից հետո տեղեկություն չունեմ։ Չեմ կարող ասել, էլի ոչ թե, այսինքն չեմ կարող որևէ ձև այդ կատուցումը ասել, որ կա այդ այդպիսի բան։
Մինչդեռ Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Հայաստանի խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը ազատության այդ զրույցում պնդեց. Մարտի 25-ի առաջխաղացումից հետո էլ ադրբեջանական զինուժին հաջողվել է բարելավել դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ պատգամավորի Բաքուն, Ստեփանակերտ, Լիսագոր գրունտային ճանապարհի տարբեր կարևորագույն հատվածներում կարողացել է իր ներկայությունն ապահովել ու ամրապնդվել։
Հիմնականում 5-6 ուղղություններով է առաջխաղացում ունեցել, այդ 5-6 առաջխաղացումները մոտապես մի քանի տասնյակ կիլոմետր այդ ճակատում են տեղի ունեցել, ընդհանուր ճակատն եմ փորձել ներկայացնել։
Բայց այդ հատվածում ռուս խաղապահներ չկան, որովհետև Մարցախյան կողմն այդպես էր նշում, որ Լիսագորի հատվածում այդ առաջ խաղացումից հետո անմիջապես նրանց հարևանությամբ ռուս խաղապահներն են տեղակայվել։
Որքան ես եմ տեղյակ, ռուս խաղապահները տեղակայվել են այն հատվածում, որտեղ առաջին անգամ եղել է առաջ խաղացումը և որտեղից ադրբեջանական կողմը էֆեկտիվ նշանառության տակ էր առել գրունտային ճանապարհը, բայց դրանից հետո ևս ադրբեջանական ակտիվություն չի նվազել, նրանք տարբեր ուղություններով որոշակի առաջ խաղացում և առավել բարենպաստ դիրքեր դուրս գալու հնարավորություն իրենք իրենց համար ապահովել, իսկ այդ ուղություններով ռուս խաղապահների տեղակայման վերաբերյալ ես ինքս տեղեկատվություն չունեմ։
Ամսի 25-ի առաջ խաղացումից հետո էլի իրենք առաջ խաղացում են ունեցել այդ նույն հատվածում
Սագորի
այդ։
Միանշանակ։
Մինչ պաշտոնական Ստեփանակերտը չի հաստատում, մարտի 25-ից հետո ադրբեջանական նոր առաջխաղացման ու դիրքերի բարելավման մասին տեղեկությունը 3 պաշտոնական Բաքուն տեղեկություն տարածեց, թե մարտի 25-ին իրականացված գործողության արդյունքում վերահսկողության տակ է վերցրել Շուշիի շրջանի 2 նախկին ադրբեջանաբնակ լքված գյուղերը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև կարճ տեսանյութեր էին տարածել, որոնցում երևում էին այդ գյուղերի տների ավերակները։ Արցախի նախագահի խոսնակը Բաքվի այս հայտարարությունը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Մինչդեռ Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է, այդ նախկին բնակավայրերը գտնվում են հենց Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հատվածում։
Եվ ադրբեջանական առաջխաղացումից հետո Ադրբեջանը այդ նախկին բնակավայրերի նկատմամբ ունի որոշակի վերահսկողություն։
Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը պարզաբանում է. Բաքվի նշած 2 գյուղերում ոչ ոք չէր բնակվում։ Մարտի 25-ի առաջխաղացումից հետո պարզապես այդ գյուղերի տարածքները նրանց համար տեսանելի են դարձել։
Այսինքն իրենք ընդհանրապես դիտարկում են, չեն մտել նաև այդ տարածքներ։
Ոչ, այդ բարձուկներից տես ճանապարհն է տեսանելի դարձել գրունտային։ Եվ նաև այդ նախկինում 2 գյուղերի իրենք որ նշել են։
Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում օրենսդիրների հարցերին պատասխանել են անդիմության և իշխող ուժի կողմից առաջադրված թեկնածուներ Էդգար Ղազարյանը և Անահիտ Մանասյանը։ Զրույցը հատկապես առաջինի պարագայում ընթացել է թեժ մթնոլորտում և ուղեկցվել է փոխադարձ կշտամբանքներով, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր օմբուդսմենի թեկնածուների քննարկման հարցն էր, որը վերածվեց լեզվակրվի սկանդալի առաջին հարցը ընդդիմության թեկնածուին էր վերաբերվում։ Նա Էդգար Ղազարյանն է, Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունների թեկնածուն, նա Լեհաստանի նախկին դեսպանն է եղել, Ստեփանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Երբ Էդգար Ղազարյանը ելույթ ունեցավ, սկսեցիվ ելույթը, քանի որ նա ունի ինդիմադիր հայացքներ, նրա ելույթը քաղաքական բնույթի էր և որակումներ կային ուղված գործող իշխանության, օրինակ ասում էր հանցավոր ռեժիմ և այլն, և նրա ելույթը ընդհատեցին իշխանական պատգամավորները, նրա որակումներից բորբոքվեցին և վեց լեզվակռիվը։
Որակումներ ես խնդրում եմ,
ես
ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում։
Այո։
Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում։
Ղազարյանին իշխանականները պատասխանում էին նրան ծաղրածու ասելով հեղկատակ եւ այդ ամբողջ ընթացքում լեզվակրիվը շարունակվում էր եւ Էդգար Ղազարյանը հնարավորություն չուներ ելույթը շարունակել ու նույնիսկ միստը ընդհատեցին իշխանական պատգամավորները դուրս եկան եւ Ղազարյանը միայն լրագրողների կամերաների առաջ շարունակեց իր ելույթը։
Ես շատ ելույթների եւ Աստիճան ապօրինի, որտեղ ինքնիսի ելույթներ են ճել վիրավունքի մասեր չունեին ըստ կարգի, ուղղակի չեմ արձագանքում այն պատճառը, որ դրանք ոչ միայն ուշադրության քննարկմանը ուշադրության արժանի չեն առհասարակ։
Օմբուդմենի տեխնատուների հարցի քննարկումը կարելի է երկու մասի բաժանել, եւ երկրորդ հատվածը արդեն իշխանության տեխնատուի մասին է, իշխանության տեխնատուն գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանն է։ Այս անգամ արդեն այդ հատվածում քննարկումը խաղաղանցավ, ներկային քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորները որոնք հարցեր էին տալիս Անահիտ Մանասյանին եւ Անահիտ Մանասյանին ընդհատող չկար եւ բնականաբար այդ հատվածը խաղաղանցավ։ Իշխանական պատգամավորները տարբեր հարցեր տվեցին Անահիտ Մանասյանին, քանի որ նա գլխավոր դատախազության պաշտոնյա է, նաեւ հետաքրքրում են թե նա ինչպիսի դիսկորոշում ունի այն մարդկանց նկատմամբ քաղաքացիների, որոնք բողոքում են իշխանությունից, կառավարությունից, պատրաստ է արդյոք ընդհացք տալ նրանց բողոքին, արդյոք կաշկանդված չէ։ Սակնյաս Հասանովի հարցներ եւ Անահիտ Մանասյանը ասաց, որ նա պաշտպանելու է մարդկանց անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից։ Հատկանշական է, որ ընդդիմադիր պատգամավորները չեն եկել եւ չեն մասնակցում նիստին։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էր միայն ներկա եւ Վիգնինասյանին հարցրեցին, ինչու ընդդիմադիրները ներկա չեն, ինչ են նրանք հարցեր չունեն իշխանության առաջադրած տեխնատուին։ Վիգնինասյանն ասաց, որ հանձնաժողովում երկու ընդդիմադիր պատգամավոր կա, մեկը գործողման մեջ է, մյուսը վատառող չէ։ Իդեպ ընդդիմադիր պատգամավորները անկախ նրանից այդ հանձնաժողովի անդամ են թե ոչ, կարող էին ներկայանալ եւ հարցեր տալ իշխանության տեխնատուին։
Խորհրդարանի հանձնաժողովում քննարկումը ավարտվել է, թեպետ պարոն Ղազարյանը վերջերս վստահեցնում էր, որ իր ընտրվելու շանսերը մոտ են 100-ին, գլխադասային հանձնաժողովը որոշեց սատարել գլխավոր դատախազի տեղակալ Մանասյանին։ Խորհրդարանի այդ հանձնաժողովում թեժ վեճեր ու փոխադարձ մեղադրանքները կամ մեկ պատգամավորի նկատմամբ մյուսի գործադրած ֆիզիկական հարձակումը երկրի սանդորը խախտած միակ խնդիրներ չէին, օրերս հենց կենտրոնում տեղի ունեցել մեկ ուրիշ տգեղ միջադեպ։ Նույնիսկ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է առաջարկել այդ միջադեպից հետո իշխող ուժին նախաձեռնել ազգային ժողովի խոսնակի հրաժարականի հարցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Խախտելով տևական լռությունը, Հայաստանի առաջին նախագահը ազգային հայտարարություն է որակում նախորդային ազգային ժողովի նախագահի շուրջ տեղի ունեցած իր բնորոշմամբ զազրելի միջադեպը, իշխող քաղաքական ուժին առաջարկելով նախաձեռնել Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնանկության հարցը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը հրապարակել է Լուրեմը։ Առաջին նախագահին զայրացրել է անցած Կիրակի մայրաքաղաքի կենտրոնում Սիմոնյանի եւ դաշնակցական Սփյուռքահայ Կարեն Մկրտչյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Դաշնակցական երիտասարդը Սիմոնյանին անվանել էր դավաճան, ինչից հետո ըստ նրա Սիմոնյանի թիկնապահները ոլորել էին իր ձեռքերը, իսկ ազգային ժողովի նախագահը թքել էր իր դեմքին։ Ալեն Սիմոնյանը ըստ էության չէր հերքել կատարվածը, բայց երեկ այդպես էլ չէր պատասխանել հարցին։ Ի վերջո, թքել է քաղաքացու դեմքին թե ոչ, ավելին արդարացրել էր իր թիկնապահների քաղաքացուն մոտենալու ձեռքերից բռնելու գործ
Մեր խոսակցությունից հետո ինքը փորձ արեց հարցակվի ինձ վրա, որից հետո անվտանգության աշխատակիցները նրան բռնեցին, որպեսզի ինքը չհարցակվի ինձ վրա, եւ նույնիսկ իր հարաբերական տեսանյութում կամ որևից հետեղ նման բան գոյություն չունի, մենք այսօր այնպես աշխարհում ենք ապրում, որ որևից է բան թաքցնել անհնար է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, կարծում եմ բոլոր պատասխանները իմ հարաբերական մեջ կան։
Առաջին նախագահի հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Սիմոնյանը Facebook-ի իր էջում անսպասելի որակեց իրեն պաշտոնանք անելու առաջարկությունը եւ հակադարձեց. Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տխրահրչակ իրադարձություններից իրեն դավաճան անվանելուց հետո այսպես է հանգստացել կամ փարատվել, դա իր ընտրությունն է։ Ես դավաճան չեմ, երբեք չեմ եղել եւ չեմ լինելու, եւ այն օրը, երբ կրկին փողոցում հավաքված հայրենակիցներս իմ առաջնորդության կարիքը կունենան, ապա ես տանը չեմ նստի եւ կլինեմ նրանց կողքին եւ թքած, թե հետո ով ինչ կասի։ Ավելին, Սիմոնյանն ընդգծում է, թե պատմաբան նախագահը պետք է լավ իմանա, թե որոնք են աններելի սխալները եւ ինչ գին են վճարում պատմության մեջ աններելի սխալներ գործած երկրի ղեկավարները։
Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններում ճգնաժամը հետս հետ է ավելի է սրվում։ Ադրբեջանում պնդում են, որ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆաևի դեմ ձախողված մահապործի հետևում իրանական կողմն է։ Ավելին, այսօր խորհրդարանի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Զիաֆետ Ասքերովը պնդել է, թե 1997-ին Զիա Բունյաթովի և 2011-ին Ռաֆիկ Թաղիի իսպանությունների պատվերները նույնպես իբր Իրանից են ստացվել։ Մինչդեռ Ադրբեջանում այս օրերին նաև ռազմական ակտիվություն է արձանագրվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բաքուն հերքում է անցած գիշեր սոցցանցերում տարածված պաշտոնական գրության իսկությունը, որի համաձայն առաջիկա շաբաթներին Լեռնային Ղարաբաղին և Սյունիքին հարող տարածքներում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվելու։ Մի շարք կայքերում և տելեգրամալիքներում հայտնված նամակի պատճենը գրված էր Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական ձևաթղթի վրա և ստորագրված էր երկրի հրշեջ ծառայության ղեկավար գեներալ-մայոր Ֆիզուլի Ասադովի կողմից։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի ասկողության տակ անցած Շուշի քաղաքի, ինչպես նաև Լաչինի, Զանգելանի, Ղուբաթլուի և Ջաբրայիլի շրջանների հրշեջ ծառայությունների ղեկավարներին ուղված այս նամակում Ասադովը նրանց տեղեկացնում էր ապրիլ ամսվա ընթացքում այդ տարածքներում սպասվող զորավարժությունների մասին, հրահանգելով նրանց մեջբերում արտակարգ իրավիճակների հակազդման ընթացքում հաշվի առնել Ստեփանակերտ քաղաքի, նամակում օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի ադրբեջանական անվանումը, և հարող տարածքների լանդշաֆտի առանձնահատկությունները։ Այսօր առավոտյան արդեն Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հերքման, պնդելով, թե համացանցում հայտնված այդ նամակը կեղծ է և իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Մեկ անգամ ևս կոչ ենք անում սոցիալական ցանցերի օգտատերերին և լրատվամիջոցներին չճշտված և իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ չտարածել, նշված է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության այսօր տարածած հերքման տեքստում։ Չնայած այս հերքմանը, սակայն ադրբեջանական մեկ այլ ուժային կառույց պաշտպանության նախարարությունը մարտի վերջից գրեթե ամեն օր հաղորդում է այս կամ այն զորատեսակի կողմից անցկացվող զորավարժությունների մասին, ճիշտ է չհստակեցնելով դրանց անցկացման կոնկրետ վայրը։ Վերջին մեկ շաբաթում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 5 նման հաղորդագրություն է տարածել, դրանք ուղեկցելով կարճ տեսանյութերով։ Մարտի 28-ին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը տեղեկացրեց տանկային ստորաբաժանումների և կիբերանվտանգությամբ զբաղվող կառույցների վարժանքների մասին։ Մարտի 30-ին հաղորդագրություն տարածվեց ռազմաօդային ուժերի վարժական թռիչքների, հաջորդ օրն էլ հրետանավորների մարտավարական պարապմունքների մասին։ Մոտալուտ լայնածավալ ադրբեջանական զորավարժությունների մասին խոսակցությունները և արդեն իսկ ընթացող մարտավարական վարժանքները ծավալվում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև Իրանի հետ հարաբերությունների սրման պայմաններում։ Բաքվի և Թեհրանի միջև առանց այդ էլ բարդ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին մարտի 28-ին Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մահափորձից հետո։ Նախորդին Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ ձերբակալել է պատգամավորի դեմ մահափորձի հեղինակներին ու կազմակերպիչներին, որոնք ըստ ադրբեջանական իշխանությունների առնչություններ ունեն Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Ձերբակալությունների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն սաստկացնում է նաև հակաիրանական հետորաբանությունը։ Այսօր արդեն Իրանի հասցեին աննախադեպ կոշտ հայտարարություններ ու մեղադրանքներ էին հնչում Ադրբեջանի խորհրդարանի ամբիոնից։ Իրանը զորքեր է կուտակում Նախիջևանի սահմանին, մենք պատրաստ ենք կռվել, սա այլևս 90-ականների Ադրբեջանը չէ, սա ուժեղ առաջնորդով ուժեղ երկիր է, այսօր հայտարարում էր Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի մեկ այլ պատգամավորի Զիաֆետ Ասքերովի համոզմամբ էլ Իրանը դեմ է անգամ անկախ ադրբեջանական պետության գոյությանը։
İran Azərbaycanın müstəqilliyini heç cür həzm eləyə bilmir.
Քաղաքամար Երևանը պաշտոնակատար է ղեկավարում, քանի որ, ինչպես գիտեք, Հրաչյա Սարգսյանը վերջերս հրաժարական է ներկայացրել և ավականին ապրիլի 11-ին պետք է նոր ղեկավար ընտրի։ Բայց, ինչպես երջանկահիշատակ դասականը կասեր, եթե մենք ապրիլի 11-ին քաղաքապետ ենք ընտրելու, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ապրիլի 11-ին քաղաքապետ ենք ընտրելու։ Ինչու? Որովհետև իշխող թիմը ուզում է հարցը լուծել համաերևանյան ընտրություններով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականին հաջորդ 3 շաբթի ապրիլի 11-ին քաղաքապետի արտահերթ ու ըստեյության ձևական ընտրություն կանցկացնի օրենքի պահանջին հետևելու համար։ Նման անհրաժեշտություն առաջացել է նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Ավականին արտահերթի համար ամենաուշը 1 ամիս ժամանակ ունի։ Այսօրվա նիստը վարող Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ Լևոն Հարությունյանը, որ հիմա քաղաքապետի պարտականություններն է կատարում, հայտարարեց.
Առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը ժամանել 2023 թվականի ապրիլի 11-ը ժամը 10:00-ին։
Այսպիսով ապրիլի 11-ին ավականո խմբակցությունները պետք է իրենց թեկնածուներին առաջադրեն, բայց օրենքը պարտադրում է, որ այդ թեկնածուն ավականո անդամ լինի։ Երևանի ավականո իշխող Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հայտարարեց, իրենք այդ օրը նիստին չեն ներկայանա, որովհետև թեկնածու չունեն։
Մեր խմբակցությունը այս պայտուրությամբ որոշում ունի նոր քաղաքապետի չընտրել, հաշվի առնելով, որ ընտրություններին մի քանի ամիս ժամանակահատվածը մնացել, հետևաբար նաև ընտրության օրվա նիստին չենք ներկայանա, որովհետև թեկնածու չի լինի և քննարկելու և ընտրելու անհրաժեշտություն չի լինի։
Ավագանու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանն անընդունելի է համարում իշխող խմբակցության կողմից նիստի բոյկոտելը, ասում է, իսկ գուցե մյուս երկու խմբակցություններն են որոշում թեկնածու առաջադրել, կամ գուցե ավագանու անդամներից մեկն է ինքն առաջադրվում։ Աբգարյանը հիշեցրեց, իշխող թիմի քաղաքապետի թեկնածուն փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է, նա էլ ավագանու անդամ չէ, այսօր իշխանությունը հենց Ավինյանի ձեռքում է, ընդգծում է 44-օրյայից հետո ավագանու իշխող թիմը լքած Իզաբելա Աբգարյանը։
Չի կարող, բնականաբար, որովհետև նա ավականո ցանկից չէ, առաջադրել մեկ այլ մարդու չեն կարող, որովհետև այդ մարդն է կարող է մեկ էլ դառնալ քաղաքապետ եւ ունենալ իր ամբիցիաները, ինչը կխանգարի կրկին։ Նպատակն է Երևանը պահել ֆիկտիվ պաշտոնակատարով, բայց իրականում Երևանը պահել Տիգրան Ավինյանի ազգության ամբողջական գոտում։
Ռուսաց Թիվ 1 դիվանագետն այսօր ասել է, թե Եվրոպական միությունը դարձել է Դաշնության համար ոչ բարեկամական միավորում։ Եվրամիությունը կորցրել է Ռուսաստանը և հենց ինքն է մեղավոր, քանի որ բացահայտ խոսում է Ռուսաստանը ռազմավարական պարտության մատնելու մտադրության մասին, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Մինչդեռ Մոսկվան երազում է Ուկրաինայում լիակատար հաղթանակի մասին։ Վերջին շրջանում կռիվների էպիկենտրոնը Բախմուտն է դարձել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տվյալներով պատերազմի այս 13 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում առնվազն 501 երեխա է մահացել։ Ընդ որում խոսքը միայն ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված զոհերի մասին է, իրական թվերը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ են։ Պատերազմը մինչդեռ շարունակվում է և հայտնի չէ, թե քանի երեխայի կյանք այն դեռ կխլի։ Վերջին շաբաթներին թեժ է հատկապես Բախմուտում և Ավդիևկայի մոտ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը հաստատում է, ռուսական ռադվամիջոցների հրապարակված տեղեկություն այն մասին, որ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը գրավել է Դոնեցկի մարզի Բախմուտի քաղաքապետարանի շենքը, նախորդային տեսանյութեր հրապարակվել, որում ավերված քաղաքապետարանի փլատակների վրա տեղադրված է ռուսական դրոշը։ Երեք ուկրաինական հրամանատարությունը հերքել էր սավստահեցնելով, թե ռուսական զորքերը և Վագներ խմբավորման վարձկանները դեռ չեն գրավել քաղաքը և առաջկայում դա տեղի չի ունենա։ Ամերիկացի փորձագետների տվյալներով վարձկանները շարունակում են շարժվել դեպի քաղաքի կենտրոն և շուտով կփորձեն իրենց վերահսկողության տակ վերցնել քաղաքի կենտրոնը և արևմտյան հատվածը, որտեղ այժմ գտնվում են ուկրաինացի զինվորականների դիրքերը։ Միևնույն ժամանակ Դոնբասում կատաղի մարտերին զուգահեռ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, իսկ Ուկրաինայի դաշնակիցները շարունակում են պնդել, ամեն ինչ անելու են, որ այդ հակահարձակումը հաջողված լինի։ Ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն ուզում են, որ ուկրաինական զորքերը հետ շպրտեն նախագահ Պուտինի զինվորներին։ Միայն դա նրա կարծիքով կարող է պայմաններ ստեղծել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ապագա խաղաղ բանակցությունների համար։ Ստոլտենբերգը շեշտել է, երբ և ինչ պայմաններում կարող են սկսվել նման բանակցությունները։ Կիևը պետք է որոշի և ՆԱՏՕ-ն պետք է պատրաստ լինի օգնել Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Հիմնական մարտահրավերն իհարկե այն է, որ այս պատերազմը այժմ վերածվել է քայքայման պատերազմի։ Նշանակում է, է, որ այժմ տեղի է ունենում նյութատեխնիկական ապահովման կռիվ։ Այսօր կարևոր է ապահովել զինամթերքի զենքի մատակարարումը։ Մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային, քանի որ մեր անվտանգության շահերից է բխում, ցույց տալ, որ նախագահ Պուտինը չի հաղթում Ուկրաինայում։
Ստոլտենբերգը համոզված է, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ուկրաինան հաջողության հասնի մարտի դաշտում, ինչը հաջողություն կբերի նաև բանակցությունների սեղանի շուրջ, իսկ հաջողությունը նաև կախված է լինելու զինամթերքից, որը Ուկրաինան այսօր ստանում է արևմուտքից։ Մինչ Ուկրաինան շարունակում է ստանալ հակահարձակման համար անհրաժեշտ տանկեր և հրետանի արևմուտքից, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան արդեն փոխանցել է Բելարուսին Իսկանդեր M հրթիռային համակարգ։
Իսկանդեր M օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգը հանձնվել է Բելարուսի զինված ուժերին։ Այն կարող է օգտագործել ինչպես սովորական, այնպես էլ միջուկային հրթիռներ։
Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Անցած ամիս նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե Բելարուսի նախագահի խնդրանքով Ռուսաստանը մտադիր է Բելարուսի տարածքում տեղակայել տակտիկական միջուկային զենք։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վերուցաբանները լուրեր են սպասում Նյու Յորքից աշխատանքային օրը այնտեղ, ուր որ է կմեկնարկի, ինչ կորոշի դատարանը, նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերաբերյալ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Աննախադեպ իրադարձություն Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Նյու Յորքի դատարանը պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Մինչ այդ Թրամփի նկատմամբ մի շարք հետաքննություններ, որոնք կապված են ընտրական գործընթացների հետ, դեռևս շարունակվում են։ Քրեական այս գործի շրջանակներում քննությունը պնդում է, որ քաղաքական գործիչը կլոր գումար է վճարել պորնոաստղ Սթորմի Դենիելսին, վերջինիս հետ ունեցած սեռական կապի մասին լռության դիմաց։ Մանհեթենի շրջանային դատախազը պնդում է, որ Թրամփը խախտել է ընտրական օրենսդրությունը վճարման համար օգտագործելով նախընտրական հիմնադրամի գումարները։ Դոնալդ Թրամփը, ով երկու անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում իմպիչմենթի է ենթարկվել, բայց այդպես էլ մեղավոր չի ճանաչվել Միացյալ Նահանգների սենատի կողմից, այսպիսով կդառնա նահանգների առաջին նախկին ղեկավարը, որին պաշտոնապես քրեական մեղադրանք առաջադրվի։ Արդեն մի քանի ժամից ամերիկյան հատուկ ծառայության 45-րդ Գերագույն գլխավոր հրամանատարին կուղեկցեն դատարան, որտեղ նա կլսի մեղադրանքը, մատնահետքեր կհանձնի և կլուսանկարվի։ Նյու Յորքի ոստիկանությունն իր հերթին է պատրաստվել Թրամփի աջակիցների ցույցերին, որոնք կիսելով հանրապետական նախկին նախագահի համոզմունքը, պնդում են, որ թե այս մեղադրական ակտը, թե դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող երեք հետաքննությունները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն և նպատակը Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն կանխելն է։ Ռեալիթի շոուի նախկին աստղ Թրամփը իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու փորձերն անվանել է ուհուկների որս, կոչարել աջակիցներին դուրս գալ բողոքի ակցիաների և առանցապացույցներ ներկայացնելու, հայտարարել, որ գործը քննող դատավորն իրեն ատում է։ Մեղադրանքը, որն ի դեպ չի խանգարի նախագահ վերընտրվելու Թրամփի փորձերին, պաշտոնապես կհրապարակվի առաջիկա ժամերին, երբ նախկին նախագահը ներկայանա դատարան։ Քննությանը ծանոթ ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալներով քրեական գործը պարունակում է մի քանի մեղադրանք աշխատանքային փաստաթղթերի կեղծման հետ կապված և առնվազն մեկ քրեական հանցագործություն։ Միացյալ Նահանգների նախկին առաջնորդի դեմ դատավարությունը Նյու Յորքում մեկնարկում է անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների ֆոնին, թե ոստիկանությունը հայտարարել է, թե հետախուզական որևէ տվյալ չունի նախապատրաստվող հնարավոր բռնությունների մասին, այդուհանդերձ քաղաքի կարգը հսկող ուժայինները
Thinking about coming to our city tomorrow, a message is clear and simple. Control yourselves.
Որոշ սադրիչներ կարող են որոշել և գալ, մեր ուղերձը հստակ է և պարզ, վերահսկեք ձեզ։ Թրամփի դեմ պատմական դատավարության նախաշեմին հայտարարել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը։ Ինքը Թրամփը դատական նիստին կներկայանա արժանապատվորեն, վստահեցրել է քաղաքական գործչի թիմի ներկայացուցիչ Ջոն Մքլաֆլին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։